จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเช่นเคยนะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงถึง2ทุ่มรายการนี้เรามีเป็นประจำวันนี้วันพุธรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองเพิ่มการตอบประเด็นของผู้ชมทางบ้านผู้ฟังทางบ้านจากวิทยุก็มีจากอินเทอร์เน็ตก็มีส่งมาทาง SMS ก็มีดูทางโทรทัศน์ดาวเทียมส่งทางขณะนี้เนี่ยส่งอยู่ถ่ายอยู่นี่เป็น สถานีที่ส่งทางโทรทัศน์ดาวเทียมและก็ถ่ายออกไปทางสื่อออกไปทางโทรทัศน์ฟรีโทรทัศน์ชุมชนเป็นฟรีทีวีนี่แหละโทรทัศน์ธรรมดาเนี่ยก็เปิดอยู่ได้ในระยะ10กิโล20กิโลรัศมี10กิโล20กิโลเมตรเนี่ยของจังหวัดอุบลนี่ก็ได้มี2ช่องด้วยอุบลเนี่ยมีช่องที่นี่นาบันราชเมืองเรือนี่ด้วยช่องหนึ่งแล้วก็จากชุมชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยเป็นสองช่องสำหรับจังหวัดอุบลปฐมอโศกก็มีทิศอโศกก็มีก็ตอนนี้ยังเหลือแต่กรุงเทพเองสันติอโศกนะยังไม่ได้ส่งออกทางฟรีทีวีแต่เตรียมการอยู่นะกำลังติดตั้งกำลังจัดการทำอะไรอยู่ที่จะส่งออกให้ได้ภายในไม่ช้านักนี้นะก็โปรดติดตามกันเลยกันเอาวันนี้เราจะตอบประเด็นวันพุธอาตมาเพิ่มเวลาจากตอบประเด็นในวันเสาร์ทั้งหมดไม่บรรยายเองนะตอบประเด็นที่ผู้ส่งทางบ้านมาเท่านั้นทั้งรายการเลย2ชั่วโมงพอตอนนี้มันมากขึ้นเลยเพิ่มวันพุธอีกวันนึงแต่ก่อนนี้ตอบวันเสาร์เท่านั้นนะส่วนผู้ชมทั้งบ้านในวันนี้ก็ตามจะส่งประเด็นมาอยู่ก็ได้ไม่ใช่ว่าวันตอบประเด็นแล้วห้ามส่งประเด็นส่งมาได้นะจะส่งมาก็ส่งมาได้ก็ตอบไปด้วยนะแต่ว่ามีเวลาตอบมากขึ้นวันนั้นเถอะนะเริ่มต้นเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาอาตมาจะไม่บอกเบอร์อ๋อไม่บอกก็สงสารพวกวิทยุเนาะบอกหน่อยก็แล้วกันเบอร์0850209616กับ0850209620 2เบอร์ด้วยกันเบอร์ที่จะโทรศัพท์ส่งประเด็นเข้ามา0850209616 0850209620นะ2เบอร์ต่างกัน2ตัวท้าย16กับ26ออกกับ20เท่านั้นเองเริ่มตอบประเด็นเลยนะเจ้าประจำสลทวดนะตายลงที่หวังดีว่ามายังไงพอสันคัตบะ5ข้อของหนูยังผ่านได้ชิวๆเป็นปกติค่ะน่าเอาดีรายงานผลมาก็ว่าไปดีมากมักล้างน่าในวงเล็บเปิดมักอะไรมิกล้าแม่อาตมาอ่านภาษาไทยเขาเขียนมามิกล้าอ่านเป็นมักล้างโอ้มิกล้าห่างพ่อท่านกลัวตะบะแตกค่ะวงเล็บปิดอะไรการพ่อท่านแฟนคลับเยอะเรตติ้งดีมากๆรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังไงอาตมาไม่รู้เลยนะคุณนั่งอยู่ที่บ้านรู้ได้ไงว่าเรตติ้งดีเห็นแล้วเป็นปลื้มจริงแปลว่าวันนี้หนูเว้นวรรคคำถามค่ะแต่จะแสดงออกทาง SMS หน้าจอสาธุค่ะอ้าวเชิญนะเป็นผู้ที่อุดหนุนถือว่าเป็นผู้อุดหนุนรายการอยู่ประจำทีนี้ SMS จากพีมะคนที่อยู่กับท่านถือว่าบรรลุธรรมทุกคนหรือไม่อย่างไรโอ้โหยิงตูมเลยนะคนที่อยู่กับ อาตมานั้นจะไปบอกว่าบรรลุธรรมทุกคนนั้นเป็นไปไม่ได้นะคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้านี่บรรลุธรรมทุกคนหรือเปล่าขนาดพระพุทธเจ้ายังทำให้บรรลุทุกคนไม่ได้เลยนะไม่ใช่ของเล่นหรอกนะการบรรลุธรรมเนี่ยแต่ก็เป็นของที่เป็นไปได้เป็นจริงซึ่งอันนี้แหละอาตมาเองอาตมาพูดซ้ำพูดซากจนคนเขาผู้ที่ศึกษาทางธรรมะมาเยอะฟังอาตมาพูดแล้วก็ค้านแย้งอาตมาว่าแม่อวดเก่งอวดดียุคนี้มันไม่มีแล้วล่ะผู้บรรลุธรรมน่ะอะไรนี้เป็นต้นอาตมาว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นมันค้านแย้งคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่าธรรมะของท่านนั้นอากาลิโกไม่จำกัดยุคไหนสมัยไหนเวลาไหนนะจะไปตัดจะไปพูดให้มันคานแย้งกับคำตรัสของพุทธเจ้าสิพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดอยู่แล้วและยังแถมตรัสอีกว่าถ้าตราบใดมีคนปฏิบัติธรรมสมาธิฐินะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นท่านตรัสไว้อย่างนั้นนะเพราะงั้นเราจะพูดเช่นนั้นไม่ได้แต่อาตมาเข้าใจอาตมาเข้าใจว่าทำไมเขาจึงพูดเช่นนั้นเขาพูดเช่นนั้นเพราะยุคนี้หาคนบรรลุยากจริงหาคนบรรลุยากจริงๆเพราะอะไรเพราะเพี้ยนจากคำสอนพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธวันนี้เนี่ยได้สอนกันมาแล้วมันเพี้ยนไม่ใช่ศาสนาเพี้ยนศาสนาไม่ได้ผิดได้เพี้ยนศาสนาก็คงเดิมคำสอนของพุทธเจ้าคงเดิมแต่คนสอนเพี้ยนเข้าใจผิดเข้าใจเพี้ยนเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเพี้ยนมาเรื่อยจนมาถึงวันนี้มันก็เพี้ยนออกไปมากจนไม่เข้าทางไม่เป็นสมามรรคเมื่อไม่เป็นสมามรรคมันก็ไม่บรรลุไม่บรรลุธรรมแม้ที่สุดบรรลุก็เป็นบรรลุผิดบรรลุธรรมที่ไม่ใช่ผลของพระพุทธเจ้าเป็นมิจฉาผลแล้วก็หลงกันว่าบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะมาเยอะเท่าไหร่หรอกก็มีอยู่จริงนะพวกผู้บรรลุทุกวันนี้เนี่ยน้อยที่เขาว่าเขาบรรลุและแม้เขาว่าเขาบรรลุนะก็ไม่จริงด้วยไม่ใช่บรรลุจริงบรรลุมิจฉาผลนะไม่ใช่บรรลุถูกต้องตรงตามพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาผลสัมมามรรคสัมมาผลอย่างแท้จริงนะนั่นหนึ่งที่เขาบอกว่ามันไม่บรรลุนะอันนั้นใช่นะเขาว่ามันไม่มีเดี๋ยวนี้หาคนบรรลุยากใช่เพราะมันเพี้ยนถึงแม้บรรลุก็บรรลุผิดอย่างที่อาตมาว่านี่แหละเป็นประเด็นหลักเขาจึงไม่เชื่อว่ามันจะมีผู้บรรลุเขาจึงไม่เชื่ออาตมาว่ามาพิสูจน์กันเถอะนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อพุทธเจ้าก็สอนไว้ในกาลามสูตรแล้วว่าอย่าไปเชื่อได้ไปนะเชื่อแม้แต่อย่าไปเชื่อแม้แต่คนนี้เป็นครูของเราอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่ออะไรต่ออะไรสารพัดที่ท่านไม่เชื่อตั้ง10ข้อในกาลามสูตรจงเรียนรู้ดีๆแล้วพึงปฏิบัติพึงฝึกฝนเรียนรู้แล้วฝึกฝนเองปฏิบัติเองจนเรารู้ว่ามันเป็นจริงไม่จริงบรรลุได้หรือไม่ได้นะอาตมามั่นใจว่าอาตมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยได้บำเพ็ญพากันปฏิบัติมาจนถึงวันนี้30 40ปีเนี่ยอาตมามั่นใจว่าพวกเรานี่มีผู้บรรลุธรรมไม่น้อยด้วยบรรลุธรรมไม่น้อยด้วยจนกระทั่งเอามาเปิดเผยเอามายืนยันเอามาอะไรจะได้อธิบายด้วยยืนยันด้วยอะไรต่างๆนานาและคนก็มารู้มาเห็นด้วยผู้เข้าใจไม่มีอคติมายึดมั่นถือมั่นว่าอาตมานี่สอนต่างจากทางกระแสหลักหรือทางที่เข้าใจเดิมๆมาเพี้ยนมานานแล้วเนี่ยต่างโดยยึดมั่นอยู่อย่างนั้นเพราะงั้นอาตมานี่ผิดแน่ตามที่เขาประโคมประกาศว่าอาตมานี่มาทำให้ธรรมวินัยวิปริตหรือว่าวิปริตไปจากธรรมวินัยเนี่ยแต่ผู้ที่ไม่มีอคติและก็ไม่ผิดยึดมั่นอย่างนั้นมาเรียนรู้ปฏิบัติต ามที่อาตมาพาทำแล้วก็มาฟังอาตมาอธิบายจนกระทั่งมาสัมผัสมาก็เลยพอเข้าใจจึงได้ถามมาอย่างเนี้ยคนที่อยู่กับท่านถือว่าบรรลุธรรมทุกคนหรือไม่อย่างไรอาตมาก็ต้องตอบอันนี้ไปก่อนว่าโดยสัจจะแล้วมันเป็นไปไม่ได้จะบรรลุทุกคนบอกแล้วว่าแม่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่สามารถจะทำให้ทุกคนบรรลุธรรมได้ทุกคนนะก็ได้ไปบางคนเท่านั้นบางคนเนี่ยบารมีไม่พอหรอกนะแม้จะเข้าใจแต่ก็ภาคเพียรอยู่แต่ไม่พอก็บรรลุไม่ได้นะคนที่บรรลุได้ก็มีบ้างอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็จะยากกว่ายุคพระพุทธเจ้าด้วยแต่ก็เป็นไปได้นะไม่บรรลุทุกคนคำถามแรกสองอย่างไรก็มันจะยังไงก็มันไม่บรรลุทุกคนคุณถามว่าบรรลุธรรมทุกคนหรือเปล่าก็ไม่บรรลุทุกคนอย่างไรก็มันไม่ใช่ของธรรมดาจะอย่างไรนะคนบรรลุก็ต้องเป็นไปตามจริงที่ผู้นั้นสามารถที่จะปฏิบัติทางภาคปฏิบัติคนที่สัมมาทิฏฐิเข้าใจดีแล้วปฏิบัติวิธีปฏิบัติแต่นะแต่เพียรไม่พอไม่บรรลุเรียกว่าไม่พ้นศีลพระปรามาสผู้ที่สัมมาทิฏฐิแล้วสูงถึงขั้นอย่าว่าแต่ปฏิบัติไม่เข้าปรมัตถ์เลยปฏิบัติเข้าปรมัตถ์แล้วอาตมาเคยอธิบายเข้าปรมัตถ์คืออะไรคือผ่านสังโยชน์1สังโยชน์2เป็นผู้ที่มีญาณอ่านจิตอ่านกิเลสสักกายะนี่คือตัวกิเลสพ้นสักกายะทิฏฐิอ่านจับสักกายะของตนเองได้ด้วยพ้นวิจิกิจฉาเพราะวิจิกิจฉาคือมั่นใจนะไม่ลังเลไม่สงสัยเลยรู้เลยว่าตัวนี้กิเลสที่แท้นะรู้กิเลสที่แท้ท่านอธิบายว่าพ้นวิจิกิจฉาคือพ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความจริงแล้วพระพุทธก็คือสัจธรรมพระธรรมก็คือสัจธรรมพระสงฆ์ก็คือสัจธรรมหมายเอาเนื้อแท้ของสัจธรรมในปรมัตถ์ก่อนเมื่อเป็นปรมัตถ์นั้นเป็นสัจธรรมแล้วก็จึงเป็นบุคคลเป็นองค์พระพุทธเจ้าก็ตามพระธรรมคือคำสั่งสอนก็ตามหรือพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็ตามก็ต่อไปแค่นั้นก่อนก็แล้วกันหรือไม่อย่างไรก็อย่างที่เป็นไปตามพอควรไม่ใช่ว่าง่ายแม้จะบรรลุถึงขั้นผ่านสังโยชน์ถ้าศีลและปฏิปรามาสถ้าบรรลุและปฏิบัติศีลปฏิบัติครบไม่บรรลุก็ไม่ถือว่าบรรลุธรรมไงศีลครบที่เข้าใจแล้วเป็นสมาธิถี่ด้วยแต่ปฏิบัติลูกๆคำๆปรามาสไปบรรลุลูกๆคำๆเยอะแยะเยอะแยะไม่จริงไม่จังเพราะงั้นก็ไม่มีถึงมรรคถึงผลเพราะยิ่งคนที่ไม่รู้ทางเลยยังไม่ถูกต้องเลยมิจฉาทิฏฐิอยู่ไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องไปทำใจในใจไปนั่งสะกดจิตนั่งสมาธิหลงที่หลงสมาธินั่นแหละหลงนั่งสมาธิสะกดจิตหลับตาไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคองค์8ตามโพธิปักขีตามพระพุทธเจ้าอะไรงี้เป็นต้นมันไม่ชัดเจนมันไม่มีญาณมันไม่มีวิชาจรณะสัมปันโนมไม่เข้าถึงวิชาจรณะอย่างแท้จริงวิชาจรณะทั้งวิชาทั้งจรณะนะต่อมาผู้ที่มาอยู่กับท่านใครสอนยากที่สุดโอ้โหอาตมาจะตอบยังไงได้เพราะคนมันเยอะมันแยะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นหลายหมื่นนะอยู่ประจำก็มีจรไปจรมาก็มีนะใครสอนยากที่สุดนะตอบกับปั้นทุกดินเลยนะคนที่ดื้อด้านที่สุดก็ตอบอย่างนั้นก็แล้วกันสอนยากคนดื้อด้านที่สุดนะถ้าคนไม่ดื้อด้านภาษาไทยเราบอกว่าคนไม่ดื้อด้านนี่คือคนว่านอนสอนง่ายไงก็ได้ยินไหมคนว่านอนสอนง่ายไงนะเพราะฉะนั้นคนที่ว่านอนสอนง่ายก็คือคนที่สอนได้ไม่ยากน่าตอบตรงแล้วทีนี้จะไประบุตัวบุคคลนั้นตอบไม่ได้แต่ถามบอกว่าเพราะเหตุใดด้วยนะวงเล็บอาชีพไหนอีกอาชีพไหนอีกเอ พูดถึงว่าอาชีพไหนเนี่ยนะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะอาชีพไหนก็ตอบไม่ได้นะอาตมานึกแวบอยู่ตอนนี้นี่นะโดยปฏิภาณว่าอาชีพไหนที่จะบรรลุได้ยากเนี่ยคงจะเป็นอาชีพผู้บริหารมั้งนะบรรลุยากสอนยากไม่ใช่บรรลุยากสอนยากที่สุดบรรลุอาจจะไม่ยากนะถ้าให้มายอมมารอรับสอนหรือว่าตั้งใจมาเรียนฝึกฝนโดยศรัทธาจริงนะอาจจะไม่ยากนักแต่ว่าไม่ได้สอนนะสิสอนยากไม่ให้สอนนะสินะถือตัวอะไรเงี้ยยิ่งอาตมาเป็นอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยทางกระแสหลักนี่ยิ่งตราหน้าอาตมาเนี่ยโอ้จะมาทำทีเป็นเข้ามาใกล้มาชิดอาตมาไม่ได้ด้วยนะสังคมเขาเนี่ยไม่ได้เลยนะผู้ที่มีหน้ามีตาทางสังคมเนี่ยไม่ได้ไม่กล้ามาทำทีไปรู้จักอาตมาหรือว่ามาเข้าใกล้เขาชิดอะไรไม่กล้าไม่ได้นะกลัวจะเขาจะตำหนิเอานะเอาละต่อไปแค่นั้นก่อนกันแล้วกันต่อมาจากเด็กสมุนพระรามเด็กนักเรียนสมุนพระรามนี่คือเด็กประถมชั้นประถมของบ้านราชนี่เองของสมาชิกขาประถมอโศกบ้านราชราชธานีประถมอโศกไม่ใช่ประถมราชธานีอโศกแม่ชั้นประถมเด็กชั้นประถมสมุนพระรามหลวงปู่ครับอัตตาสามมีอะไรบ้างครับนั่นโอ้โหเด็กสมุนพระรามเนี่ยชั้นไรเนี่ยคนนี้ถามมาไม่บอกมาชั้นอะไรสมุนพระรามชั้นป.5เลยรู้เลยว่าใครถามอ๋อทำไมกวางรู้ว่าคนไหนถามชั้นป.5เด็กชั้นป.5ถามอัตตาสามคือมีอะไรบ้างผู้ใหญ่เยอะแยะเลยยังไม่รู้เลยขนาดครูบาอาจารย์สอนอยู่ยังไม่รู้เลยอัตตาสามคืออะไรจริงๆอาตมากล้าพูดอย่างนั้นเลยอัตตาสามนี่อาตมาเป็นคนหยิบมาจากพระไตรปิฎกเองเอามาสอนเอามาขยายความเอามาอธิบายให้เรียนรู้อัตตากันเนี่ยอาตมายังไม่เคยเห็นในตำราไหนที่เขาสอนกันอัตตาสามอาจารย์ต่างๆเท่าที่เคยผ่านหูผ่านตานะอาจจะมีหลงหูหลงตาบ้างก็ได้แต่ว่าอาตมาก็ดูพอสมควรนะไม่เห็นมีใครจะเอาอัตตาสามนี่มาสอนแต่อาตมาเจอในพระไตรปิฎกชัดเจนนะในพระไตรปิฎกเล่ม9พระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ302มีอยู่2ที่อีกเล่มนึงข้ออะไรอาตมาจำไม่ได้แล้วมีอีกที่นึงแต่ไม่ละเอียดไม่มากพอเท่ากับข้อ3เล่ม9ข้อ302อยู่ในเล่ม9ด้วยกันนั่นแหละมีอีกที่ไม่ละเอียดเท่านะอันนี้ละเอียดกว่านะอธิบายท่านขยายความว่ามีอะไรบ้างก็มีกวลิงกราก็ไม่ใช่กวลิขอเอาไปโอราริกะอัตตาสระโออ่างดูในจอได้มั้ยจอเขาออกไปแล้วตอนนี้ในจอนะสระโออ่างรอจุลาสระอารอเรือสระอีกอไก่แล้วก็อัตตานะเขียนอัตตาคงเขียนได้นะก็อัตตาเนี่ยโอราริกะอัตตาโอราริกะนี่แปลว่ามันโอรานนะโอรานใหญ่ๆอ่ะหยาบหยาบใหญ่ๆหยาบหยาบเป็นตัวหยาบใหญ่นะโอรานสองคือมโนมยอัตตามอมาทะโอนอหนูมอมายอยักษ์นะแล้วก็อัตตาสามอรูปะอัตตาอรูปนี่แหละอ้ออารอเรือสระอูปอปลาอรูปหรืออรูปะอัตตาสามอัตตานี่แหละอาตมาเจอในพระไตรปิฎกแล้วโอ้โหเยี่ยมยอดเลยอาตมารีบหยิบเอามาอธิบายเพราะมันเป็นความสำคัญที่ต้องเรียนรู้อัตตาทั้งสามนี้อาตมาเห็นว่าแม้แต่เป็นอาจารย์ระดับอาจารย์ที่สอนกันมาเข้าใจอัตตาสามนี้ไม่ได้แล้วยังเข้าใจผิดในความเป็นอัตตาด้วยเข้าใจผิดเป็นอัตวาทุปาทานหมายความว่าเข้าใจอัตตาเพียงวาทะเข้าใจอัตตาเพียงวาทะเพียงคำพูดเท่านั้นไม่ศึกษา ไม่อ่านไม่เรียนรู้เข้าไปถึงอัตตาที่มีในตนตีทิ้งเลยตีทิ้งอย่างไรตีทิ้งว่าอัตวาทุกตาสติทิ้งว่าอัตตาไม่มีพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนอนัตตาก็คือตรงข้ามกับอัตตาไม่มีตัวตนพอเข้าใจเลยว่าอ๋อทุกอย่างไม่มีตัวตนก็จบแล้วนี่ใครไปเข้าใจว่ามีตัวตนก็ผิดเนี่ยก็เลยไม่ต้องศึกษาเลยเข้าใจว่าไม่มีตัวตนเพราะงั้นไม่ต้องศึกษาไม่ต้องศึกษามันจิตไม่ว่างมาทำจิตให้ว่างโยนทิ้งไปเลยมันไม่มีหรอกตัวตนจะไม่เรียนรู้ความเป็นตัวตนหรือสักกายะสักกายะก็คือตัวตนหยาบตัวตนที่จะต้องรู้ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจะมีญาณผ่านสังโยชน์ข้อที่หนึ่งมีญาณอ่านตัวตนตัวสักกายะก็คืออัตตาในอัตตาตัวที่ผู้มีญาณแล้วสามารถที่จับตัวกิเลสญาณจับตัวสักกายะตัวตนคือตัวกิเลสระดับอัตตาระดับโอราธิกะอัตตาก็ตามหรือว่าอรูปอัตตาก็ตามนี่แหละจับตัวมันได้มีญาณเห็นตัวนี้แล้วจับตัวได้แล้วนี่เป็นต้นแล้วก็เรียนรู้ปฏิบัติไปมันเป็นอย่างไรก็ต้องวินิจฉัยก็ต้องพิจารณาต้องแยกให้ออกว่ากิเลสตัวนี้เป็นกิเลสอะไรโอราธิกะอัตตาหรือมโนมยอัตตาหรืออรูปอัตตาอันนี้เป็นต้นนะอ้าวอธิบายประกอบไปพอสมควรแล้วอัตตา3เด็กป.5เรียนอัตตานะเด็กกระโตกนี่ไม่บันเทาไม่เบาบันต่อมาของลูกพ่อกทม.ตอนนมัสการพ่อท่านที่เคารพยิ่งดิฉันมีสภาวะทุกข์ใจอันหนึ่งหลายปีแล้วคือดิฉันจะฝันเห็นของผู้ชายในวงเล็บอวัยวะเพศบางทีในฝันก็มีไปจับด้วยตื่นขึ้นมาถ้าจำได้ก็จะรู้สึกทุกข์ใจเหมือนเราทำไมลามกแม้ในฝันมาคนนี้ถามเข้ามาไอ้นั่นเลยน้อมเป็นเรื่องที่หลายคนไม่กล้าถามนะนี่ถ้าเผื่อว่าตัวเองเกิดอาการมีอย่างนี้ไม่กล้าถามแต่คนนี้กล้าถามดีก็ไม่เสียหายอะไรมันเป็นเรื่องของตนเองที่จะต้องคลายใจที่จะต้องแก้ปัญหาตนเองแล้วแก้ไม่ออกก็ต้องถามพ่อท่านเคยตอบว่าความฝันนั้นไม่เป็นจริงแต่สำหรับของดิฉันคิดว่ามันคงมีอะไรที่ค้างอยู่ในจิตที่เราไม่เข้าใจจะไปออกในรูปของความฝันหรือว่าจิตยังต้องการเสพแต่ชาตินี้ไม่มีวิบากเรื่องคู่เพราะไม่ได้แต่งงานแต่กิเลสเรื่องตัณหายังมีอยู่จึงออกมาในรูปความฝันใช่ไหมคะใช่เรื่องความฝันใช่นั่นหนึ่งตอบตรงนี้สักก่อนเดี๋ยวตอบละเอียดเอาตอบขั้นตอนนิดหนึ่งแล้วค่อยตอบละเอียดจริงรูปความเรายังมีกิเลสแล้วก็เอาไปออกในความฝันใช่บางทีเห็นผู้ชายนี่ไม่ใช่ฝันนะอันนี้บางทีเห็นผู้ชายจิตก็จะไปคิดถึงอวัยวะของเขาก่อนเลยบางทีมันกำลังจะคิดบางทีมันกำลังจะคิดเห็นอารมณ์แรกโผล่มันมาอีกแล้วดิฉันก็จะเบี่ยงเบนความคิดบ้างกดมันบ้างบอกมันบ้างอย่าคิดเห็นในสภาวะปัจจุบันถ้าหากมันคิดแวบขึ้นมารู้เท่าทันพอไม่ปรุงแต่งไม่สังขารต่อแค่นี้มันก็ละอายมากแล้วดิฉันคิดว่าในขณะลืมตามีสติอยู่นี้จะพยายามรู้เท่าทันให้ไวที่สุดจะแก้ไขในเหตุการณ์ขณะปัจจุบันมันจะต้องลดได้หายได้สิแต่ก็มีเหตุการณ์ในความฝันที่แก้ไม่ได้เพราะไม่มีกายขันมีแต่วิญญาณที่ปรุงแต่งเองวงเล็บเปิดดิฉันจะถามพ่อท่านหลายทีแล้วแต่มันยังเป็นอีกคราวนี้ขอถามเลยวงเล็บปิดอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นในขณะลืมตาและแม้ในฝันก็ตามจะแก้ไขอย่างไรคะก่อนนมัสการพ่อท่านเจ้ากรุณาตอบเป็นขั้นตอนแรกเริ่มของการปฏิบัติไปเลยค่ะและถ้าจะเทียบกับความโกรธจะได้ไหมคะคือผัสสะลืมตาก็ทำให้โกรธได้แม้ในฝันก็มีความโกรธได้แต่มันไม่น่าอายเหมือนอย่างนี้นี่คะกราบขอบพระคุณยิ่งครับเรื่องนี้นี่นะประเด็นแรกบอกว่ามันเกิดในฝันนั้นเป็นเรื่องที่เรายังมีกิเลสตัณหาหรือไม่ อาตมาก็ตอบไปแล้วว่ามีเป็นจริงนั่นหนึ่งกิเลสตัณหาเนี่ยที่เกิดในฝันหรือในฝันไม่ใช่คำว่ากิเลสตัณหาในฝันเราจะมีเรื่องพวกนี้เรารู้แล้วว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับกิเลสแน่และมันก็จริงถ้ากิเลสเรามีมันก็เกิดในฝันได้นั่นหนึ่งสองแม้ไม่มีกิเลสแล้วฟังให้ดีนะแม้ไม่มีกิเลสแล้วในฝันในนิมิตก็เกิดได้เกิดตามสัญญาเกิดตามความจำที่มันมีเหตุจะต้องสังขารมีเหตุจะต้องเกิดขึ้นมาคำว่านิมิตคนนี่ไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนนิมิตแม้แต่พระพุทธเจ้าจะตรัสถึงนิมิตต่างๆเยอะแยะพุทธนิมิตอะไรต่างๆในพระไตรปิฎกนี่จะมีเยอะคนก็จะไม่ค่อยเข้าใจที่จริงนิมิตก็คือฝันนั่นแหละหรือการระลึกขึ้นภายในภวังค์นิมิตเนี่ยก็คือฝันถ้าเรียกโดยภาษาทั่วไปแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เรียกว่าฝันแล้วท่านเรียกว่านิมิตหรือพระอรหันต์ขึ้นไปก็ไม่เรียกว่าฝันเรียกว่านิมิตคือเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเกิดได้เพราะในคำว่าพุทธนิมิตในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าท่านจะมีพุทธนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้นิมิตเทวดานิมิตจะมีแต่เทวดาส่วนใหญ่มาคุยธรรมะมาอะไรต่างๆนานานั่นแหละคือเครื่องหมายคือสภาพที่เกิดในภวังค์เกิดในภพของท่านเพราะนิมิตมีได้โดยความจำเป็นรูปร่างมีรูปมีร่างนิมิตขึ้นมาเป็นรูปร่างเลยก็ได้นมุตนิมิตเป็นรูปร่างเลยก็ได้นิมิตเป็นรูปร่างขึ้นมาได้นั้นเราเรียกว่ามโนมยอัตตาเป็นอัตตาที่ระลึกแต่ที่นี้พระอรหันต์ยังมีอัตตาหรือไม่ได้มีอัตตาแต่ไม่เป็นตัวตนที่ท่านเข้าใจแล้วท่านรู้จักนิมิตนั้นแล้วท่านใช้นิมิตนั้นได้นิมิตนั้นเป็นเครื่องเกิดให้ท่านรู้เกิดให้ท่านใช้งานใช้อะไรก็แล้วแต่จะประโยชน์หรือบางทีไม่ได้ใช้หรอกมันเกิดมาให้ท่านรู้มันเกิดมาให้ท่านรู้แล้วคนมักจะไปเรียกคำว่าเทพนิมิตใช้ภาษาเรียกว่าเทพนิมิตมีอะไรบันดาลให้เกิดความจริงก็เกิดจากสัญญาของแต่ละท่านนี่เป็นต้นเพราะงั้นบางทีก็ไม่มีกิเลสก็เกิดได้แต่ต้องเป็นจริงของผู้นั้นผู้นั้นไปทีนี้คำว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนี่ต่างกันอย่างไรในฝันในนิมิตขึ้นมาในฝันนี่แหละจะเรียกว่าฝันหรือนิมิตก็คงเข้าใจได้นะว่านิมิตนั่นคือเกิดในจิตเป็นผู้ที่ถ้าเป็นของคนทั่วไปเป็นมโนมยอัตตาก็เป็นนิมิตนะเป็นตัวเองสร้างขึ้นมานิมิตขึ้นมาตัวเองสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละบางทีก็พูดอย่างนั้นผู้ที่ไม่มีกิเลสเนี่ยนิมิตต่างๆเหล่านั้นเกิดมาจะไม่เกิดกิเลสไงจะไม่เกิดอารมณ์แบบโลกีอย่างของพระอรหันต์ขึ้นไปถึงของพุทธเจ้าจะไม่เกิดอารมณ์เป็นโลกีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรจะไม่มีนะจะไม่มีนะเป็นภาพเหมือนกันเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวอะไรได้เหมือนกันแต่ไม่มีอารมณ์ไม่มีกิเลสเกิดประกอบภาษาพระท่านเรียกว่ามีไม่มีกิเลสพวกนี้เข้าไปสัมปยุตไม่มีอะไรไปปรุงแต่งอยู่ในนั้นเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้รู้เท่านั้นเองส่วนของคนธรรมดาจะมีกิเลสจะมีอารมณ์และมีทุกข์มีสุขมีกิเลสมีอารมณ์มีทุกข์มีสุขมันต่างกันตรงนั้นเท่านั้นเองทีนี้เรื่องของคุณเนี่ยทำไงจะหายก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนไป1พยายามอย่าไปจริงจังกับมันจะเกิดในนิมิตเนี่ยคนเราไปจริงจังกับนิมิตก็จะฝันมากแล้วก็ติดก็ยึดก็ชอบฝันจะเยอะถ้าผู้ใดที่ไม่ไปติดใจแล้วก็พยายามอย่าไปนึกถึงฝันอย่าไปเอาใจใส่ฝันไม่ฝันก็ไม่เกี่ยวไม่ฝันได้ดีอย่างสายเจโตสมถะสายนั่งหลับตาสะกดจิตเนี่ยพยายามทิ้งฝันจะไม่ค่อยมีจะไม่มีฝันไม่มีนิมิตอะไรขึ้นมาจะไม่ก็มีฝันไม่มีนิมิตอะไรฝันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีที่หนึ่ง นะคุณอย่าไปจริงจังมันจะมีก็อย่าไปเอาใจใส่มันจะมีมันจะเกิดช่างหัวมันเหมือนกับมันไม่ได้เกิดเหมือนกับมันไม่มีกับเรานี่เป็นวิธีสมถะง่ายๆวิธีสมถะง่ายๆนะมันจะมีก็ช่างมันอย่าไปเอาเรื่องเอาราวอะไรกับมันนะอย่าไปหัวซ่าอย่าไปหัวซ่ามันมันจะมีก็ช่างมันเกิดกับสร้างหัวมันมันมีกับสร้างหัวมันอย่าไปหัวซ่ามันนะนี่ภาษาอีสานว่างั้นนะอย่าไปเอาเรื่องเอาราวมันจะมีมันจะเกิดอะไรก็ช่างมันนี่หนึ่งฝึกมันมีก็ไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปจริงทั้งไม่จำทั้งไม่จริงอะไรก็มันจะเกิดช่างหัวมันปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งนี่หนึ่งมันจะเกิดน้อยลงความสำคัญมั่นหมายจะลดลงนะสองคุณก็ลดกิเลสกามของคุณนั่นแหละปฏิบัติโดยตรงเลยลดกิเลสกามลดไปพยายามลดไปที่คุณสังวรระวังที่คุณอธิบายมาบ้างนี่ก็ดีแล้วก็พิจารณาอย่างที่คุณนี่ที่ถามมานี่เข้าใจทางพิจารณาด้วยนะไม่ปรุงแต่งไม่พยายามแล้วก็พิจารณาให้เท่าทันว่ามันเป็นสังขารมันเป็นอะไรต่ออะไรไม่สังขารต่อก็ดีแล้วแล้วคุณก็จะต้องรู้ว่าอันนี้มันไม่เที่ยงมันไม่จริงมันพาทุกข์มันอะไรพิจารณามันจริงๆไม่ต้องไปถ้ามันเกิดในขณะปัจจุบันทุกปัจจุบันคุณก็พิจารณามันแต่ในหลับมันพิจารณาไม่ได้ตื่นอย่างที่คุณพูดมานั่นแหละลืมตานั่นแหละพยายามเห็นทุกทีพยายามพิจารณาทุกทีให้มันละจางคลายไปละจางคลายไปโดยเฉพาะก็ต้องเรียนรู้รสกามคุณ5แล้วมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะเรื่องเพศก็ตามก็คือการสัมผัสแล้วก็เกิดราคะเกิดเสพราคะเสพกามเป็นอารมณ์นะก็เกิดจากกิเลสกามทั้ง5กามคุณ5นะหลวงปู่ครับต่อมานี่สมุนพรามอีกพระพุทธเจ้ามีกี่องค์ครับเคยมีคนถามมาแล้วไม่ฟังนะมีกี่องค์หลวงปู่ไม่รู้ตอบไม่ได้นะพระพุทธเจ้ามีมากมายเท่าเม็ดทรายในมหานาทีไปนับดูสิเม็ดทรายในมหานาทีมีกี่องค์ขนาดพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยพระพุทธสมณโคดมองค์ของเราเนี่ยยังมีผู้บอกไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเนี่ยได้ผ่านพระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ากว่าจะประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้านี่ท่านผ่านได้พบได้เกิดในยุคที่พบพระพุทธเจ้านะได้เกิดในยุคต้องวนเวียนเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็บำเพ็ญประพฤติมานี่ท่านยังได้พบพระพุทธเจ้ามาถึง 512,027 พระองค์คิดดูสิแล้วใน 512,027 พระองค์นี้มีเพียง24พระองค์เท่านั้นที่พยากรพระพุทธเจ้าองค์สิทธัตถะของเราเนี่ยองค์สมณโคดมเนี่ยว่าจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้ามี24พระองค์ที่พยากรท่านตอบไปแล้วพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์นับไม่ถ้วนนะนับไม่ได้ไม่มีใครตอบได้นะต่อมาหลวงปู่ครับในจากเด็กสมุนพรามั่งจากเด็กชายกอบหลวงปู่ครับหลวงปู่เกิดพศอะไรครับหลวงปู่เกิดพศ2477เกิดพศ2477เดือน7เดือน7พศ2477ไม่ตรงวันจันทร์เท่านั้นนะแม่ไปเป็นวันอังคารซะพลาดนิดเดียวเกือบเป็นวันจันทร์เพราะว่าเกิดตอนเช้าถ้าเกิดตอนกลางคืนก็ถือเป็นวันยังเป็นวันจันทร์อยู่นะถ้าไปพศ77เดือน7หน้าหลาน7อะไรเงี้ยตรงเลยนะต่อมาเอ๊นี่สงสัยอะไรสมุนพรามอีกนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบาปไหมครับจากสมุนพรามก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้ามีบาปทุกคนแหละค นเราเกิดมาก็ต้องผ่านบาปทั้งนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นมีภูมิธรรมในระดับอรหันต์ขึ้นไปแล้วนะจากนั้นไปก็ไม่มีบาปอีกแล้วนะจากพระอรหันต์ไปถือว่าเป็นผู้ที่หมดที่จะทำบาปทั้งเรื่องหมดบาปเลิกทำบาปแล้วนะเป็นอรหันต์แล้วนี่เลิกทำบาปแล้วทุกองค์นะมีแต่ทำบุญกับพระปาปัสสะกรณังนะกุศลสู้กับสัพพทาทำแต่กุศลไม่ทำอกุศลไม่ทำบาปแล้วทั้งปวงจบเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ทุกองค์เป็นอย่างนั้นนะเป็นเครื่องรับประกันเลยเป็นหลักประกันของคนถ้าผู้ใดได้มีคุณธรรมถึงอรหันต์แล้วจะเป็นคนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นทำอะไรที่เป็นบาปอีกแล้วในโลกต่อไปถ้าจะเวียนเกิดมาบำเพ็ญพุทธภูมิอีกเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์ไปถึงขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านก็ไม่ทำบาปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทำบาปอีกแล้วแต่ก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีบาปนะแม้แต่แค่โสดาบันก็ยังเรียกว่ายังมีบาปเหลืออยู่ยังมีทำส่วนบาปคือส่วนที่ยังไม่เจริญยังเป็นกิเลสกิเลสนี่แหละคือตัวบาปกิเลสยังไม่หมดก็ยังคือทำที่กิเลสนั่นอยู่ละเมิดกิเลสนั่นอยู่ถ้าละเมิดกิเลสก็ถือว่าบาปทั้งนั้นนะจากน้องกวางนะบอกชื่อพ่อมาด้วยนะอาทรงชนะนะทำไมเรียกอาล่ะทำไมไม่เรียกพ่อล่ะจากน้องกวางพ่อทรงชนะนี่เรียกอานะหลวงปู่คะถ้าหนูจะพาพ่อกลับบ้านหลวงปู่จะให้กลับไหมคะขอคำตอบที่ดีด้วยค่ะเอ้าจะพากลับบ้านไปทำไมล่ะนะอยากกลับบ้านแล้วเหรอไม่อยากอยู่อโศกแล้วเหรออะพูดดังๆดิหลวงปู่ไม่ได้ยินกลับบ้านไปอยู่ปฐมโศกนั่นแน่นั่นแน่สงสัยมีโครงการอะไรกันลับๆนี่ลูกสาวเอามาเผยหรือเปล่านะใครชวนใครกันแน่นี่ลูกชวนพ่อหรือพ่อชวนลูกนี่นะเอาละถามว่าจะกลับบ้านหลวงปู่จะให้กลับไหมคะหลวงปู่ไม่ได้เป็นบังคับใครนะไม่ได้บังคับใครเป็นแต่เพียงมีความเห็นของหลวงปู่หลวงปู่พอความเห็นขนาดมีความเห็นบางทีก็ยังไม่อยากจะบอกความเห็นตัวเองเท่าไหร่ด้วยถ้าไม่จำเป็นไม่ถึงขีดถึงขั้นเท่าไหร่ก็จะไม่พูดมันจะกลายก็ว่าเราไปกดดันนะให้เขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนบังคับไปกลายนะมีแต่เสนอความเห็นไปบ้างว่าควรอย่างนั้นควรอย่างนี้นะก็มันก็สื่อคล้ายๆกับว่าคล้ายๆกับว่าบอกความจริงไปให้รู้เท่านั้นเองนะจะกลับก็กลับได้จะไปไหนก็ไปได้เพราะทุกคนมาเป็นชาวโสงนี่อิสระเสรีภาพทุกคนจะออกจะเข้าไม่ได้มีกฎบังคับอะไรนะเพราะงั้นจะอยู่หรือจะไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะจะให้กลับหรือไม่ให้กลับจะกลับบ้านไม่ได้ไปทำชั่วอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่นะแต่จะช่วยทำดีอยู่ที่นี่ก็ดีนะแล้วก็มีไปอยู่ที่บ้านก็ไปทำที่บ้านถ้าอยู่ที่นี่ก็ทำได้ที่นี่นะหลวงปู่ก็ต้องการคนทำช่วยที่นี่เยอะๆเหมือนอย่างบรรดาศนี่ต้องการคนเป็นพันก็ยังไม่ได้ถึงเลยนี่ก็พยายามอยู่นี่ก็เท่านั้นเองนะต่อมานักร้องที่เต้นยั่วยวนมอมเมาทำให้คนหลงไหลคลั่งไคล้ระวังให้ดีเถอะจะเกิดเป็นวณิพกตาบอดร้องเพลงแลกเงินอาตมาว่ามันจะไม่เท่านั้นนะทีมันจะไม่เกิดเป็นวณิพกตาบอดนะร้องเพลงแลกเงินเท่านั้นนะมันจะถูกอะไรต่ออะไรไม่ได้ทางที่ว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยั่วยวนนี่นะเต้นยั่วยวนอย่างโน้นอย่างนี้มันต่อมันสร้างกามเพราะฉะนั้นผลทางกรรมทางกามเนี่ยมันไม่ใช่น้อยมันไม่ใช่จะไปเกิดเป็นคนตาบอดคนอดอยากเท่านั้นเฉยๆมันจะเกิดมาวิบากถูกละเมิดทางกามถูกปู้ยี่ปู้ยำถูกทำร้ายอะไรใดต่างๆนานาถ้าวิบากมันจัดจ้านมันมากมายมันเป็นวิบากหนาวิบากมากมันจะถึงขนาดนั้นน่ากลัวน่ากลัว นะมอมเมาให้คนหลงไหลมันทำกรรมพวกนี้มากนั้นยากนะมันก็เป็นวิบากบาปที่ตัวเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ไปทำให้คนอื่นเขาหลงตกติดหลงยึดหลงเสียบางทีมีผู้เสียคนด้วยนะนี่เป็นเวรเป็นภัยเยอะนะก็ตอบแค่นั้นกันแล้วกันนะก็ย้ำอีกนิดหน่อยว่าไอ้การที่จะไปยั่วยวนให้คนอื่นเกิดกิเลสนี่หยุดเถอะมันบาปจะยั่วให้เกิดกิเลสโกรธหรือกิเลสราคะหรือกิเลสโลภก็ตามมันมีภัยมีวิบากแน่นอนเป็นบาปเป็นกรรมไม่ได้เป็นสิ่งดีเลยถ้าไปพยายามที่จะช่วยคนอื่นก็เข้าใจแล้วก็ละลดเลิกโลภเลิกราคะเลิกโกรธอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งดีแต่ถ้าไปทำให้คนอื่นเขาเกิดมันบาปจริงๆแต่คนไม่รู้ก็ไม่ต้องเอาอะไรเอาปุตเอาอะไรปุตตะมังสะสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าการกินอาหารเลี้ยงชีวิตเนี่ยการกินอาหารคือคำข้าวกินอาหารเลี้ยงชีพนี่กินข้าวกับกินอาหารเนี่ยคนไม่รู้สั่งสมกิเลสใส่ตัวเองทุกวันกินอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วน่ากลัวคือท่านตรัสเอาไว้ในปุตตมังสะสูตรเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องอาหารนี่เท่ากับคนหลงไปในที่กันดารเพื่อไปหาที่หมายคือยังชีวิตดำเนินไปให้ชีวิตยังอยู่นี่ก็เถอะไปแล้วก็ไปทำอะไรก็แล้วแต่ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการไปสู่ที่ต้องการแต่เป็นที่ไปลำบากลำบนไปที่ลำบากยากไปยังไม่ถึงในที่กันดารคล้ายอย่างนั้นท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนพ่อแม่สามคนกับลูกไปด้วยกันเสร็จแล้วมันก็ยังไม่ถึงพ้นที่กันดารสักทีนึงอาหารที่กินเลี้ยงตนเองที่เดินทางไปเสบียงหมดไปไม่รอดแล้วทำไงพ่อแม่ก็เลยเห็นแก่ตัวนะความเห็นแก่ตัวกินข้าวกินอาหารนี่เห็นแก่ตัวนะเมื่อไปไม่ถึงก็ทำไงได้เห็นแก่ตัวถึงขั้นฆ่าลูกกินเนื้อลูกเสร็จแล้วก็เจ็บปวดเราคร่ำครวญถึงลูกที่ตัวเองฆ่ากินไปแล้วก็ไปไม่ได้ถึงไม่ได้พ้นที่กันดารอะไรหรอกเพราะไม่รู้จักกามพระพุทธเจ้าจะบอกให้เรียนรู้ให้สัญญาให้กำหนดรู้เรียนรู้ศึกษาเรื่องกามฉันทะที่ตัวเองมีอยู่ในอาหารนี่คือสูตรปุตตะมังสะสูตรเนื้อลูกปุตตะก็คือลูกมังสะก็คือเนื้อเห็นไหมว่าคนเราไม่รู้ทุกวันนี้นี่กินข้าวอยู่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองนี่สั่นสมกิเลสใส่ตัวเองเหมือนกับตัวเองฆ่าลูกกินน่ะกินเนื้อลูกซึ่งมันลึกซึ้งมากเลยน่ากลัวมากเลยแล้วคนไม่เคยสังวรแล้วมอมเมากันดูสินี่อาหารอร่อยอาหารอย่างนั้นทำให้อร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยหลอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองปรุงแต่งหลอกคิดดูสิได้ไปหลอกแล้วให้คนเหมือนกินเนื้อลูกติดกามนี่คือติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจากอาหารติดเสียงสัมผัสจากอาหารซึ่งเป็นความจำเป็นมากเลยนะกินอาหารเพราะฉะนั้นคนก็ยังหลงมอมเมาก็เป็นบาปเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนกับทุกทรมานถึงกับฆ่าลูกตัวเองกินเนื้อเพราะฉะนั้นคนยิ่งไปหลอกล่อเต้นแฉ่งยั่วยวนทำอะไรหลอกกามหลอกอะไรอะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงเลยมันยิ่งกว่าฆ่าลูกกินเนื้อถ้าจะว่ากันไปแล้วธรรมะของพระเจ้าน่ากลัวพูดแล้วอาตมาบางอย่างก็ไม่อยากอธิบายมากเพราะว่าพวกเรามันจะสะทงสะท้านมันจะสะท้านมากเกินไป แต่เรื่องราวมันลึกซึ้งมากเลยในวัฏสงสารนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่าคนเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะตายจากชาตินี้แล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกนั้นน้อยเท่าขี้เล็บเล็บที่จิกลงไปในดินแล้วดินติดขี้เล็บขึ้นมานี่เทียบขี้ดินที่ติดเล็บขึ้นมานี่กับดินในแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละคนเท่ากับพวกคนเท่าเม็ดดินในแผ่นดินตายไปแล้วที่ได้มาเกิดเป็นคนเท่าขี้เล็บนี่นอกนั้นไม่ได้เกิดนอกนั้นตกนรกหมดตกนรกเลยนะท่านตรัสว่าตกนรกด้วยนะนอกนั้นตกนรกหมดมีเท่าขี้เล็บนี่ได้เกิดมาเป็นคนอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้าจะตรัสเล่นๆตรัสขู่อะไรไม่ใช่ท่านตรัสสัจจะพระเจ้าท่านไม่ได้ขู่ใครไม่ได้ไปลงโทษใครท่านตรัสความจริงน่ากลัวนะเพราะงั้นคนที่พูดอย่างนี้อาตมาถึงบอกว่าโอ้อาตมาเห็นไมเคิลแจ็คสันนี่นะนักร้องลูกเป่าเนี่ยแกไม่รู้หรอกว่าแกเองแกมีบาปมีเวรเท่าไหร่อาตมาถึงบอกอาตมาสงสารไม่ได้ไปโกรธไม่เคืองแกนะแกไม่เกี่ยวอะไรกับอาตมาเลยไมเคิลนี่ไมเคิลแจ็คสันอาตมายกตัวอย่างเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันก็เอายกไม่ได้ยกตัวอย่างใครที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแหละไม่อยากหาศัตรูมากนะยกไมเคิลแจ็คสันนี่มาก็เอาเถอะนี่ก็ขนาดจะมีศัตรูกันคนที่หลงไหลรักไมเคิลก็จะโกรธอาตมาแต่ตัวก็อาตมาก็ยอมเสียรางวัลเสียเพราะว่าคนจะโกรธก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกอาตมาต้องการผลที่ดีประกาศหรือบอกให้คนได้รู้ถึงโทษภัยเป็นโทษภัยอย่าไม่เคยแจ้งท่านนี่ตกนรกไอ้ปุ่นไม่เกิดแน่ขนาดเป็นแกยังตกนรกอาตมาเห็นว่าแกตกนรกเพราะนรกนี่คือจิตวิญญาณอาตมาเห็นจิตวิญญาณอย่างเนี้ยทุกทรมานขนาดไหนเห็นอยู่ถ้าใครเรียนรู้จิตวิญญาณดีนี่แหละคือการเห็นจิตสัตว์อื่นเป็นจิตวิญญาณประเภทไหนเป็นจิตวิญญาณสัตว์นรกจิตวิญญาณเทวดาจิตวิญญาณอาริยะบุคคลหรือว่าจิตวิญญาณปุถุชนอะไรมันจะเข้าใจนะต่อมาจากกระบี่คนอินเดียแย่งกันลงแม่น้ำคงคามีผู้หญิงคนหนึ่งโดนเหยียบตายโอ้แย่งกันลงแม่น้ำคงคาลงท่าเหยียบกันตายเลยเด้อแย่งกันลงแม่น้ำคงคามีผู้หญิงคนหนึ่งโดนเหยียบตายอยากถามท่านว่าวิบากอะไรที่ทำให้เขาตายถามวิบากมาอีกแล้วอาตมาจนแต้มจริงๆถามวิบากคนเนี่ยอาตมาไม่เก่งเลยจริงๆแล้วก็ไม่บังอาจมาอาตมาไม่รู้อย่างเก่งอย่างจริงอาตมาไม่กล้าตอบมันเป็นอจินไตยเรื่องกรรมวิบากไม่ได้ตอบได้ง่ายๆนะอาตมาก็ยังนึกอยู่เลยว่าแม่ท่านผู้รู้ที่เป็นครูบาอาจารย์บางท่านแม่ตอบใจจะใจเรื่องกรรมวิบากคนนั้นกรรมวิบากคนนี้โอ้อาตมาเห็นแล้วในใจนึกนะสงสารท่านอยู่ว่าท่านเองท่านเสี่ยงอะไรขนาดนั้นท่านรู้จริงหรืออาตมาดูถูกท่านอยู่เหมือนกันอาตมามินท่านเหมือนกันว่าเออท่านรู้จริงเรื่องเนี่ยนะแล้วพูดไปแล้วเธอคือมันเดาได้อะคนเราเดาแค่เดาเดาอะไรก็ได้จินตนาการแค่ไหนประมาณเอาเองได้แม้จะรู้จริงก็ไม่เห็นจะต้องไปบอกอะไรกันมากมายเกินไปนะแต่มันไม่ใช่ง่ายๆมันอจินไตยเนี่ยมันรู้ได้ง่ายๆที่ไหนเพราะนั้นอวดเก่งโอ้โหขนาดพระเจ้าท่านยังไม่เทศน์มานั่งบอกกรรมวิบากคนนั้นคนนี้เมื่อนั้นเมื่อนี้อะไรจ่อยๆนี่ไม่หรอกถ้าไม่ทำนะนี่ก็เป็นเรื่องที่อาตมาก็พูดผ่านไปทั้งนั้นอาตมาตอบไม่ได้นะว่าเขาเป็นยังไงแต่ก็พูดถึงประเด็นกันแล้วกันว่าในศาสนาหลายๆศาสนาที่ชาวอินเดียอย่างว่าผู้หญิงอินเดียจะเป็นแย่งก็ได้ถูกเหยียดตายก็เป็นกรรมวิบากมันโอ้โหมันไม่ใช่ว่ากรรมวิบากต้องแม้เราฆ่าคนนี้ชาติหน้าคนนี้ก็มาฆ่าเราชาติโน้นต่อไปเราก็ไปฆ่าคนนี้ก็ฆ่าเราอย่างนั้นก็เป็นนะอย่างนั้นก็เป็นได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องตรงๆอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะเราฆ่าคนนี้ตายคนนี้ก็จะมาฆ่าเราตายคนนี้เราจะไปเกิดเป็นอันนี้พอเราฆ่างัวตายชาติหน้าก็จะไปเป็นงัวเกิดเป็นงัวงัวก็ต้องเกิดเป็นคนแกล้งกันไปแกล้งกันมาทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นตรงๆทีเดียวซึ่งอาตมาเคยพูดเป็นเชิงให้ฟังว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ดีสิ ถ้าฆ่าคนนี้แล้วเราก็จะได้มาเกิดเป็นคนนี้ชาตินี้เราก็เอาวิธีลัดฆ่าพระอรหันต์ชาติหน้าเราจะได้เกิดเป็นพระอรหันต์เลยก็ฆ่าคนนี้เราก็จะมาเกิดเป็นคนนั้นในอนาคตใช่ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะมันอจินไตยนะเอาตอบไม่ได้นะอาตมาตอบไม่ได้จริตสามมีอะไรบ้างครับจากสมุนพระรามแมทนั่นแม้วันนี้สมุนพระรามเขียนส่งมาเยอะนะเนี่ยนะได้รับคำสั่งจากครูให้มาถามข้อนั้นข้อนี้หรือเปล่านี่จริตสามมันมีจริตสามหรือมันมีจริตหนึ่งนะราคะจริตสองโทสะจริตสามโมหะจริตไงจริตสามที่จริงจริตก็มีมากกว่านั้นนะแต่อันนี้เป็นจริตหลักราคะโทสะโมหะนี่เป็นจริตหลักนะจริตในพระธรรมปิฎกเล่ม29ข้อ727นี่ไงนะมีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตวิตตกนะวิตกะจริต6จริตแน่นะพุทธิจริตหรือญาณจริตเป็นปัญญาเป็นจริตทางเชิงปัญญาศรัทธาปัญญาแล้วก็วิตกวิตกนี่ก็คือผู้ที่ยังไม่แน่ไม่นอนนะอ้าวตอบให้ได้แล้วต่อมาสมุนพระรามป.5 อีกโอ้โหสมุนพระรามเยอะวันนี้ขอให้หลวงปู่ช่วยขยายคำว่าสัจจะหน่อยค่ะโอ้โหถามลึกจังสัจจะโดยภาษาแปลว่าความจริงนะสัจจะนี่โดยภาษาแปลว่าความจริงเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันขยายความนิดนึงก็คือความจริงก็คือในสิ่งที่เป็นจริงมีในพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีสองอย่างใหญ่ๆหนึ่งคือสมมุติสัจจะอีกอันหนึ่งก็คือปรมัตถสัจจะมีสองสัจจะใหญ่ๆสมมุติสัจจะก็หมายความว่าความจริงที่คนทั่วไปเข้าใจได้คนทั่วไปรู้กันพอรู้กันอันนี้ว่าเป็นสัจจะถือว่าเช่นแขนขาตัวบุคคลเราเขาพวกนี้สัจจะสมมติสัจจะทั้งนั้นสุขทุกข์นะอะไรนี้เป็นต้นความสุขความทุกข์เป็นสมมติสัจจะทั้งนั้นเป็นความจริงที่ทุกคนมีทุกคนเข้าใจแม้แต่ที่สุดโกหกก็เป็นสัจจะนะมันมีจริงนะแต่มันไม่ใช่ความจริงก็รู้ๆกันอยู่ว่าโกหกไม่ใช่ความจริงความเท็จนะแต่มันก็เป็นสมมติสัจจะอันนี้เป็นต้นนี่ตอบให้ฟังลึกๆหน่อยส่วนปรมัตถสัจจะนั้นหมายความว่าความจริงที่ลึกซึ้งที่สูงส่งเข้าไปถึงขั้นทำให้เราหลุดพ้นนิพพานทำให้เราลดกิเลสได้จริงปรมัตถสัจจะนั้นหมายถึงว่าเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าเข้าไปถึงอภิธรรมหรือเข้าไปถึงปรมัตถอ่านจิตเต็มรู้จักจิตรู้จักเจตสิกรู้จักรูปจิตอรูปจิตแล้วก็ลบสิ่งที่เป็นอกุศลจิตจนหมดถึงขั้นนิพพานนั่นคือปรมัตถสัจจะขยายความให้ฟังมากพอสมควรแล้วนะเป็นสัจจะสองอย่างจาก SMS จิตมักมีการปรุงแต่งในเรื่องต่างๆทำให้เศร้าหมองมีวิธีจัดการอย่างไรตอกกำปั้นทุบดินเลยมาปฏิบัติธรรมเรื่องต่างๆที่ปรุงแต่งให้จิตเศร้าหมองนั้นคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางเลี่ยงอื่นเลยไม่มีทางเลี่ยงต้องมาเรียนรู้ธรรมะทฤษฎีพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละจะรู้ตัวกิเลสจริงๆถ้าใครมาปฏิบัติธรรมะแล้วไม่มีญาณอ่านกิเลสตัวเองออกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่ากิเลสถูกตัวมันโมเมไปหมดแบบฤาษีนั่งสะกดจิตไปไม่รู้กิเลสตัวไหนเป็นยังไงไม่รู้เรื่องสะกดจิตตาพึดแล้วก็ลืมทิ้งว่างไปเฉยๆเป็นการสร้างรูปภพอรูปภพไปเท่านั้นเองนั่งสมาธินี่คือการสร้างรูปภพอรูปภพรูปฌานก็คือรูปภพอรูปฌานก็คืออรูปภพและก็หลงรูปฌานหลงอรูปฌานเต็มนิพพานกันเยอะนะนั่นเองนะเพราะกิเลสนะจ จะมีการปรุงแต่งทำให้เศร้าหมองมีวิธีการจัดการอย่างไรมาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าและปฏิบัติให้ถูกต้องละกิเลสให้ได้หมดกำจัดกิเลสให้ได้หมดก็จะหมดเศร้าหมองนึกถึงคนรักที่อยู่ห่างกันนะนึกถึงคนรักที่อยู่ห่างกันจิตหดหูจะจัดการอย่างไรให้จิตเป็นปกติก็มาเรียนรู้ธรรมะอีกแหละมาเรียนรู้ธรรมะผู้ใดที่ยังมีการระลึกถึงความรักคิดถึงคนมีความถ้าเรียกว่าเมถุนธรรมยังเป็นลักษณะคนคู่ยังมีลักษณะเรื่องเพศเรื่องคนคู่นี่ก็พูดชัดๆอยู่แล้วนึกถึงคนรักก็คงหมายถึงคนรักเรื่องเพศเรื่องคู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดนะคนที่ยังใฝ่เมถุนย่อมเศร้าหมองนะหดหูแน่นอนเศร้าหมองแน่นอนผู้ตั้งตนเป็นคนโสดพยายามเรียนรู้ภาคเพียรต้องเป็นคนโสดไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องคู่เลิกลดกิเลสให้ได้ตั้งตนเป็นคนโสดแค่ตั้งตนนะผู้ตั้งตนเป็นคนโสดพระพุทธเจ้าท่านมาตราท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้รู้ท่านเรียกว่าบัณฑิตพระพุทธเจ้าเป็นต้นเรียกว่าผู้ที่ตั้งตนเป็นคนโสดนี่ถือว่าบัณฑิตถือว่าเป็นผู้ฉลาดนะบัณฑิตนี่คือผู้ฉลาดที่แท้จริงส่วนผู้ฝักใฝ่ในเมถุนคือฝักใฝ่ในคู่ย่อมเศร้าหมองนี่คำตรัสพุทธเจ้าชัดๆเลยนะเพราะต้องมาเรียนรู้กิเลสต้องมาเรียนรู้ลดกิเลสกามลดกิเลสราคะให้ได้และคุณก็จะไม่ต้องไปมีคู่รักคนรักแน่นอนคุณก็ต้องย่อมเศร้าหมองคุณยังฝ่ายเมถุนอยู่เนี่ยมีคนรักคู่รักแน่นอนจะดีใจจะไปหลงราคะหลงแหนเป็นสุขสุขอย่างสุขหลอกสุขด้วยกามสุขเนี่ยสุขาริกะเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนจะต้องมีเวลามีโอกาสมีเรื่องราวพยายามประคองอะไรให้ตายเอาเธอชาตินี้คุณอาจไปรอดเดี๋ยวชาติต่อไปยังมียังอีกหลายชาตินักฆ่ากันด้วยเกสรดอกไม้ฆ่ากันด้วยหยาดน้ำผึ้งนี่นะโอ้ยมันระดับฆ่ากันนะเรื่องนี้ลึกซึ้งนะอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงนะก็อธิบายสู่ฟังไปต่อมาคุณพีมะคนที่ท่านนำมาเป็นตัวอย่างคือคนที่คัดมาแล้วใช่หรือไม่แต่เขาเจ๋งฮะจะเรียกว่าคัดก็ไม่เชิงทีเดียวนะว่าคัดมาหรือไม่เป็นแต่เพียงว่าสุ่มออกมาเหมาะๆนะสุ่มออกมาเห็นว่ามันน่าจะคนนี้นะดีเหมาะกับโอกาสกับกาละนะไม่ได้คัดนะไม่ได้คัดเอาคนที่เจ๋งๆจริงๆคนไม่เจ๋งขึ้นไม่ได้ไม่ใช่คนเจ๋งๆบางคนพูดไม่เป็นนะอธิบายไม่ออกพูดไม่ได้เลยพูดไม่เก่งซักใส่ไล่เลียงเสียท่าเสียเวลาสัมภาษณ์อาตมาไม่ได้เอาขึ้นก็มีนะเพราะงั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไปคัดเอาคนเจ๋งๆขึ้นมาคัดเอาคนบางคนอาจจะไม่เจ๋งเท่าไหร่แต่พูดคล่องอธิบายดีแต่จริงๆปฏิบัติยังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่อธิบายได้เก่งนะดีด้วยถูกด้วยอาตมาก็เอาอันนั้นมาให้สื่ออ่าอันนี้เจตนาสื่อเท่านั้นเองนะจากเด็กน้อยบรรดาศนะจากเด็กน้อยเด็กน้อยบรรดาศเยอะเลยวันนี้นะหลวงปู่คะถ้าเราฝันเกี่ยวกับอุบัติเหตุแล้วจะโยงไปถึงวิบากกรรมไหมคะมันไม่ถึงวิบากหรอกมันเป็นเรื่องของความนึกคิดของเราในฝันนี่เป็นเรื่องนึกคิดนะเป็นเรื่องกิเลสกับความนึกคิดมาอีกแล้วใบตองเขียนส่งมาโอ้แม่จะเป็นแฟชั่นใหม่เนี่ยไม่มีกระดาษจะเขียนเลยเหรอต้องใช้ใบตองหาใบตองไม่ยากกว่าเลยนะมีการยกป้ายว่าจะหมดเวลาครึ่งนึงนะครึ่งรายการอาตมาก็เคยพักครึ่งรายการบางทีก็ไม่พักลุยไปต่อ2ชั่วโมงเลยนะวันนี้ก็ตอบมาได้ส่วนหนึ่งและพอสมควรนะพักหน่อยก็ดีเพราะตอนนี้เนี่ยจะดื่มน้ำมากหน่อยนะวันเดี๋ยวจะต้องบอกนะเดี๋ยวก็จะครูครับนะขอลาไปปัสสาวะ เหมือนนักเรียนนะอยู่ในห้องเรียนเวลาปวดปัสสาวะก็ต้องขอโอกาสนะครูครับขอโอกาสขอลาไปปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาตมาต้องเคยลากลางรายการนะมาทำไม่ขายหน้าเนาะก็เดี๋ยวต่ออีกแผ่นหนึ่งก็พักสักครู่หนึ่งก็แล้วกันที่พระพุทธองค์ตรัสว่า ให้พิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าจนถอนความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียขอพ่อท่านช่วยอธิบายด้วยครับจากลูกอโศกครับดีถามอันนี้มาดีพระพุทธเจ้าจะตรัสกับผู้ที่มีภูมิธรรมมีขั้นมีบารมีพอที่จะตรัสในความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตรัสว่าจงพิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าจนถอนเห็นจนถอนความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียเป็นคำตรัสกลางๆที่ยิงเข้าไปสู่เป้าว่าผู้ใดปฏิบัติจนเราถอนอัตมิมานะถอนตัวตนถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราจนหมดเกลี้ยงนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งการพิจารณาเพราะฉะนั้นในโลกในความวนโลกหมายความว่าในความวนที่เราวนอยู่ในโลกพิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าก็หมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เป็นอัตมิมานะสิ่งที่เราติดเป็นตัวเป็นตนเป็นโอราริกะอัตตาเป็นต้นเป็นมโนมยอัตตาเป็นต้นหรือเป็นอรูปอัตตาจนเราลดละอัตตาได้หมดเป็นอนัตตาเราก็หมดอนัตตาแล้วไม่มีตัวตนของกิเลสแล้วเรายังเหลือตัวตนของเรานะฟังดีๆนะเพราะยังบารมีผู้ที่บารมีสูงๆเนี่ยฟังอันนี้แล้วเนี่ยจะพิจารณาถึงขั้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะแม้แต่ที่สุดผู้ที่ละกิเลสหมดตัวตนของกิเลสแล้วยังเหลืออัตภาพที่รองรับเป็นอารยวิญญาณเป็นวิญญาณที่อาศัยก็จะต้องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าวิญญาณหรือจิตสะอาดแล้วนี่นะจิตสะอาดของเราเนี่ยเป็นเราพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าอย่าไปยึดนิพพานว่าเป็นเราถึงขั้นไล่มาเลยมีหลายๆสูตรนี้ท่านตรัสรวมสรุปแม้แต่ที่สุดได้นิพพานแล้วอย่าไปยึดนิพพานนี่ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เรียกว่าถอนตัวตนเสียหมดกับอัตมิมานะวันได้ได้รับคำสั้นๆอย่างนี้แล้วเราก็จะบอกว่าเออเราก็พยายามพิจารณาด้วยความเป็นความกว้างเปล่าคนก็เลยหลงผิดว่าเออเรามันก็เข้าใจด้วยเหตุผลด้วยตรรกะนั่นได้ปฏิภาณว่ามันว่างเปล่าทุกอย่างมันก็ต้องอนัตตาทั้งนั้นแหละเหมือนนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้ทางควอนตัมฟิสิกส์เขาก็รู้แล้วว่ามันอนัตตาทุกอย่างมันไม่มีตัวตนหรอกทุกอย่างมันจะผ่านไปสู่ความสูญทั้งนั้นแม้โลกใบนี้วันนึงมันก็ต้องไม่เหลือวันหนึ่งก็แตกกระจายแล้วก็สูญหายไปหมดไม่เหลือหรอกเขาก็รู้แต่ก็อีกเท่าไหร่อีกนานเท่าไหร่เขาก็เคยคำนวณกันไอ้ที่บอกจะแม่นหรือไม่แม่นไม่มีใครตามไปเช็คหรอกไม่มีการไปตามไปพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเราเข้าใจได้แต่ไม่ได้หมายความตื้นๆแค่นั้นว่าพิจารณาเป็นความว่างเปล่าแล้วก็จะบรรลุมันช่วยได้เหมือนกันทำให้เราพ้นทุกข์ชั่วคราวเป็นธรรมถะแต่ความจริงแล้วคุณจะต้องเรียนรู้ความเป็นกิเลสเป็นลำดับเบื้องต้นทั้งกลางบั้นปลายให้ชัดกิเลสตั้งแต่ขั้นต้นวิติกรรมกิเลสหรือสักกายะจับกิเลสให้ได้แล้วก็เรียนรู้ไปเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์แม้คุณจะมีบารมีมีภูมิสูงแล้วคุณไม่ต้องปฏิบัติท่านตัดอย่างนี้พิจารณาคุณก็บรรลุได้ถ้าคุณมีภูมิแล้วแต่คุณยังไม่มีภูมิยังไม่ถึงขั้นโสดาก็ยังไม่ได้เป็นถ้าคุณจะไปพิจารณาโลกว่าเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับเซนเหมือนกับมหายานนี่คิดว่าโอ้พิจารณาแต่ไตรองทุกอย่างมันไม่มีตัวตนทุกอย่างไม่ใช่ความว่างมีอะไรอะไรนะมันไม่ได้ลัดไม่ได้ศาสนาพุทธท่านบอกว่าของท่านไม่มีลัดของท่านมีเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลนะไปตีกินแบบนั้นเนี่ยอาตมาสงสารพวกที่สอนกันประเภทลัดแล้วก็จะตีกินตรงนี้แล้วคนนี้ไม่มีทางที่จะได้บรรลุธรรมเลยหลอกตัวเองอยู่ด้วยจิตมันเหมือนกับคนนั่งสมาธินี่แหละจิตมันก็ว่างไปได้ชั่วคราวอย่างนั้นนะได้ก็อาศัยหลงว่าตัวได้หลงว่าตัวได้หลงว่าตัวได้แล้วก็ตายไปชาตินี้แล้วคุณได้ลดกิเลสตรงไหนอ่ะคนคงมันไว้เท่านั้นเองจนคนทางลืมตาวิธีทางสมถะแบบลืมตาก็อย่างที่อย่างเงี้ยอาจจะใช้คาถาใช้ความเข้าใจใช้ปัญญาสายปัญญาจะทำสมถะแบบลืมตา ส่วนฝ่ายเจโตจะสมถะแบบกดจิตนั่งสมาธิเสร็จแล้วไม่ได้ลดละกิเลสที่แท้นะเพราะงั้นธาตุปฏิบัติอย่างที่อาตมาว่าต้องพยายามเรียนรู้โลกความวนพิจารณาโลกแล้วก็วนอย่างเรามีอยู่ในโลกอบายโสดาบันปิดอบายเพราะงั้นเราก็เรียนรู้กิเลสที่เราไปวนอยู่ในโลกอบายเรียนรู้จนกระทั่งพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตที่มันติดอยู่ของเราจริงเนี่ยพิจารณาธรรมในธรรมแต่พิจารณากายองค์ประชุมของกิเลสเป็นญาตปริญญาตีระณปริญญาเกิดญาณพิจารณาออกเป็นนามรูปปริเฉทญาณเป็นปัจจยปริคหายาณเป็นสมถนญาณอะไรเป็นต้นจนกระทั่งเกิดจิตเป็นวิปัสสนาญาณอีก9สมบูรณ์แบบคุณก็ทำคุณก็พิจารณาอย่างนั้นน่ะโลกมันก็จะถึงขั้นว่างเปล่าหรือกิเลสมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ในอบายอีกแล้วไม่มีแล้วไม่วนอีกแล้วไม่สุขไม่ทุกข์แล้วไม่ลงไปเกิดในโลกนั้นอีกแล้วหมดวนแล้วนี่มันก็ว่างเปล่าถอนตัวตนก็หมายความว่าถอนตัวตนออกมาเรื่อยๆอาตมาอธิบายตอนต้นแล้วจนกระทั่งที่สุดเป็นอรหันต์ก็ยังมันวางตัวนิพพานอีกนะพักสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมาตอบต่อ